kansainvälisten asioiden johtaja Pasi Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Sä oot ollut aika kauan tämän sosiaalisen EU:n kanssa tekemisissä. Sähän oot ollut, sä oot nyt tässä hommassa ollut.
Mä aloitin huhtikuussa, että mä oon aika tuore tässä hommassa.
Mutta sä oot ollut sitten myös niin Brysselissä.
Joo, mä oon ollut useampaankin otteeseen Brysselissä 3 kertaa.
Eli mitä tekemässä?
Mä oon ollut siellä vuosituhannen alussa, olin terveysasioista vastaavana erityisasiantuntijana. Sitten olin nyt hiljattain, ennen tähän pestiin tuloa, olin sosiaaliasioista vastaavana asiantuntijana siellä. Ja sitten mä olin komissiossa.
Kenen alla? Tai missä?
Sisämarkkina-asioista vastaavassa pääosastossa. Olin siellä politiikka- ja kehitysyksikössä. Ja kaiken kaikkiaan, onkohan nyt 6 vuotta, on ollut lyhyitä pestiä, 2 vuotta per kerta, mutta
mutta aina tämmöisenä, että me Suomen valtion sanansaattajana, että ei minä muuna. Teidän joo, komissiossa tietenkin sä oot oikeastaan silloin suomalaisena.
Mä oon kansallisena asiantuntijana ollut, eli periaatteessa on ollut suomalaisena, mutta tietysti komissioehdoilla, mutta kansallisena asiantuntijana.
No mitäs tämä näyttää susta? Silloin, tässä vielä vähän aikaa sitten sanottiin, että tämä sosiaalinen Eurooppa ja nämä sosiaaliset asiat, nämä on tiukasti niin kuin jäsenmaiden asioita, että nämä ei kuulu EUlle. Ja sitten ihmeteltiin, että kuinka kauan nämä voi olla tiukasti jäsenmaiden asioita, tai millään lailla tiukasti, koska kaikki tuntuu vaikuttavan kaikkeen.
Mm, onhan nämä jäsenmaan asioita, että ei EUlla ole toimivaltaa juurikaan sosiaalisektorilla.
No, mikäs EU-vaikutus on jäsenmaiden sosiaalisektoriin?
No, tämä on hyvä kysymys. Me ollaan nyt tällä hetkellä tilanteessa, jossa EU on aika lailla hajanainen. Tilanne on aika lailla huono joissain tietyissä maissa, ja toisaalta taas sitten erot on valtavia.
Onko ne kasvanut?
Erot on kasvanut, joo.
Missä ajassa? Onko se ollut tämä kriisi vai onko se ollut koko tämän esimerkiksi EMUn seuraus? EMU-alueellahan, tällä euroalueellahan tällä hetkellä työttömyys on jonkun verran isompi kuin tällä ei-euroalueella. Eikö sokki?
Joo, kyllä on pitää paikkansa. Ne erot on tietysti tullut jo pitkällä aikajänteellä, mutta tietysti tämä talouskriisi on pahentanut tilannetta. Ja jäsenmaiden sisällä erot on suuria, ne on kasvanut. Ja jäsenmaiden välillä ne on todella, itse asiassa todella suuria. Jos ajatellaan nykyisin, silloin kun mä olin eka kerran Brysselissä, oli 15 jäsenmaata ja se tilanne oli aivan erilainen. Se toimintatapa oli erilainen ja se viitekehys oli erilainen. Nyt meillä on 28 maata, jotka on varsin erilaisia. Niiden järjestelmät on erilaisia, niiden taloustilanne on erilainen, niiden hyvinvointitilanne on erilainen. Bulgarialainen rikas, jos sitä vertaa hollantilaiseen köyhään, niin se vertailu, ottaa huomioon ostovoima ja pariteettikin, niin voidaan sanoa, että
noin tasoissa.
Niin, tai jopa se hollantilainen köyhä on varakkaampi. Tietysti superrikkaat täytyy karsia, jokaisessa maassa on superrikkaita.
Mutta onko tämä sitten sun mielestä tämä sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu EU-kansalaisten ja EU-maiden välillä, niin onko tämä johtunut jotenkin tästä kriisistä, mutta onko se johtunut tästä laajentumisesta nimenomaan, vai ennen tätä talouskriisiä, niin näit sä jo, että esimerkiksi EUlla tai eurolla olisi ollut sellainen vaikutus, että nämä erot kasvaa eri maissa?
Tämä talouskriisi on nyt vaan poikkeuksellisen kova.
Mutta sitä ennen se tasottuko?
No, jos me lähdetään siitä, että 15 maan kombinaatiossa tämä oli aika lailla selvempää, ja nyt 28 maan erot on erittäin suuret. Ja ne tietysti on nyt kasvanut talouskriisin myötä, on aina ollut suuret, mutta että kyllä ne on kasvanut nyt tässä viime vuosien aikana. Ja tämä on yksi seikka, mikä on nostanut nyt tämän sosiaalisen ulottuvuuden ihan eri lailla esille. Siihen on ollut yritystä, se on ollut poliittisesti korkeallakin tasolla tämmöisessä eurooppalaisessa kielenkäytössä jo aikaisemmin. Meillä on ollut joitain vuosia sitten ollut semmoinen kuin kansalaisten agenda, niminen iso poliittinen ohjelma EU:ssa ja sen 2 elementtiä oli, toinen oli sisämarkkina ja toinen oli sosiaalipolitiikka.
Sehän jotenkin sammui se sosiaalipolitiikka.
No näin juuri, että se oli niin vahvasti sisämarkkinapainotteista, että se tosiaan vähän sammui se toinen puoli. Nyt on taas ollut yritystä 2010, kun tehtiin tämä Eurooppa 2020-strategia.
Joka oli mikä?
Eurooppa 2020-strategia on semmoinen hahmotelma EU:sta sillä lailla, että sen kasvuelementit saadaan kohdalleen vuoteen 2020 mennessä.
Siinä oli kaiken maailman investointeja.
Joo, siinä on itse asiassa mielenkiintoista meidän mun sektorin perspektiivissä siinä on se, että siinä oli varsin paljon sosiaalisektorille EU:n perspektiivistä katsottuna niin kuuluvia asioita. Siellä oli köyhyysmittari. Pyrittiin siihen, että 20 miljoonaa köyhää tai köyhyysriskissä elävää on vähemmän vuonna 2020 kuin vuonna 2010. Sitten siinä oli koulupudokkaiden määrä, piti tippua selvästi. Siellä asetettiin 10% se tavoite. Sitten siellä oli työllisyysaste 75%. Pitää saada 2020 mennessä. Sitten siellä on tutkimus- ja investointikulut pitää saada nousuun, ja sitten siellä on ympäristösektorin tavoitteita.
No siis tarkoitatko se, kun työttömyysaste voi olla 25, jos työllisyys on, niin mitä se tarkoittaa?
Ei, kaikki ei ole tietenkään työssä käyviä. Tässä tarkoitus on nimenomaan keskittyä siihen, että 75% väestöstä 20-65-vuotiaista työskentelisi.
Jossakin.
Ja se on tavoitteena aivan huiman kova.
Paljonko se tekisi työttömyysprosenttina sun mielestä?
No sitä ei voi ihan noin verrata. Että siellä on työttömyysprosentti on, kattaa vähän eri lähtökohdat, mutta tuo työllisyysaste on sinällään niin ehkä se kasvun kannalta se tärkeä. Kuinka paljon ihmisiä on työelämässä, kuinka paljon ihmisiä tuo sitä pohjaa, kuinka paljon tuo ihmiset tuo verotuloja ja kasvun elementtejä.
No paljonko nämä sisämarkkinat on lisännyt tämmöistä sosiaalista eriarvoisuutta? Että tavallaan tämän koko sisämarkkinoiden boosterihan on se, että on sosiaalista eriarvoisuutta, ainakin tämän liikkuvan työvoiman. Märten Ross Viron valtiovarainministeriöstä sanoi tässä keväällä, että esimerkiksi silloin kun Suomi ja Ruotsi oli siinä tilanteessa, että suomalaiset kävi Ruotsissa töissä, niin sitten siinä vaiheessa, kun se elintasoero oli semmoinen 30%, niin se lakkasi se virta. Että ei ihmiset niin periaatteessa kovinkaan monet halua jättää kotiansa ja perhettänsä ja lähteä muualle. Tietysti osa, mutta se 30% on vähän semmoinen niin maaginen luku, että sitten se hiipuu, se halukkuus liikkua maasta toiseen. Ja sitten kuitenkin tuntuu siltä, että eikö komissionkin esimerkiksi innostus ole paljon isompi siihen liikkuvaan työvoimaan kuin siihen, että olisi tämmöistä sosiaalista tasa-arvoisuutta vai onko?
No tietysti se on, nyt puhutaan asiasta, joka on täysin EU:n ytimessä. Sisämarkkinat on EU:n ydintä, sitä varten se on paljolti olemassa ja liikkuvuus on kuuluu yhtenä elementtinä siihen, niin totta kai se on yksi niistä teemoista, joita komissio vie eteenpäin. Ja siihen on toimivaltaa. Nyt kun me puhutaan sosiaalisektorista, niin EU:lla ei ole paljon toimivaltaa.
Mutta onko se EU:n etu, tämä sosiaalinen epätasa-arvo, että sehän on se moottori, joka pitää tämän työvoiman liikkeessä?
No epätasa-arvo on tietysti mun perspektiivistä katsottuna, niin tuloerojen kasvu on erittäin huono asia ja siitä on tietysti onhan sen ihan faktuaalisesti osoitettu, että se malli, mikä esimerkiksi Pohjoismaissa on, niin se tukee kilpailukykyä, se tukee sitä kasvua ja luota sisämarkkinoille paremmat toimintaehdotukset. Se luo semmoista reilua pelikenttää ja toisaalta se pitää ihmiset osallisena yhteiskunnassa. Ne pitää ihmiset osallisena ja aktiivisena yhteiskunnassa ja sitä kautta myöskin tekee suoria säästöjä, tukee ihmisten työssä käymistä, työssä jaksamista.
Mutta näkeekö komissio sen noin? Koska kyllähän komissiota on kritisoitu siitä, että se ei esimerkiksi välitä lähetettyjen työntekijöiden ongelmista ja se ei ole hirveästi pistänyt paukkuja siihen, että meillä on tämmöiset moninkertaiset työmarkkinat, että on olemassa tämmöistä sosiaalisoppailua, että ne firmat, joilla on niin kuin huonot palkat, huonot sosiaaliedut, niin ne nyt vaan voittaa nämä kilpailut näistä urakoista, ja siitä seuraa sitten se, että monet firmat pistää toimipisteensä semmoisiin maihin. Eihän komissio tästä sanonut mitään, että tämä ei kulkaan vetele.
No tietysti, jos ajatellaan hankintoja, niin onhan hankinnoissa vaikka minkälaisia eri ulottuvuuksia. Julkisia hankintoja voidaan tehdä myöskin huomioiden tiettyjä sosiaaliaspekteja ja siitä on uutta lainsäädäntöönkin olemassa. Että
on niin se on mahdollista niin kun estää se sosiaalinen soppailu, jos motivaatiota on niin kun julkisella puolella.
No, nyt jos kuuntelee, mitä Juncker, komission tuleva puheenjohtaja, sanoi, niin hänhän nosti nimenomaan tämän sosiaalisen dumppauksen yhdeksi teemaksi, jota vastaan hän rupeaa vahvasti työskentelemään. Siitä perspektiivistä toi, mitä sä sanoit komission näkökulmaksi, niin ei ehkä vastaa. Mutta se tietysti jää nähtäväksi, mikä on se Junckerin toiminta.
Mutta se on ollut näin, eikö se, että nykytilanne on nyt sitten jonkunnäköinen lehmänkäännös?
En mä oikeastaan voi muuta sanoa kuin sen, että erot on suuret ja se on ihan selvä, että sosiaalisektorilla ei ole panostettu niin paljon kuin siihen olisi pitänyt panostaa EU-tasolla. Mutta että käänne on nyt tapahtunut, käänne on tapahtunut monesta syystä. Tämä Eurooppa 2020-strategia oli ensimmäinen semmoinen merkittävä paalu. Silloin päämiehet puhua niin vahvasti eurooppalaista köyhyydestä, työllisyysasteesta ja koulupurokkaista. Se oli tämmöinen ensimmäinen viesti, että sosiaalipolitiikkaa haluttiin nostaa vahvasti esille. No, sitten tietysti tuli talouskriisi ja kun ruvetaan puhumaan talouskriisistä ja siitä, että lompakon pohja rupeaa näkymään, niin on aika selvää, että silloin mennään helposti sosiaali- ja terveyssektorille. Se on kuitenkin aika iso osa maiden budjettia.
40%.
Niin, keskimäärin 40% on sillä sektorilla.
Kansainvälisten asioiden johtaja Pasi Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä. No, miten sitten, kun nyt sosiaali- ja terveys... Ei kun hetkinen, mikä tämän komissaarin nimi nyt, joka vastaa sosiaalipuolesta? Se on työllisyys- ja sosiaalikomissaariko?
Joo, no nyt se itse asiassa muuttui. En mä tiedä, onko se poliittinen viesti. Se oli aikaisemmin työllisyys- ja sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari.
Ja nyt se on?
Ja nyt se on sitten työllisyys, sosiaaliasiat, osaaminen ja työvoiman liikkuvuus. Että se painopiste tietysti voisi tuosta nimestä päätellen ehkä vähän muuttua.
Liikkuvuuteen päin.
Liikkuvuuteen päin ja sitten tietysti tuo osaamisaspekti on uusi, mikä
no,
tulee.
No komissaariksi on nyt kaikesta päätellen tulossa ainakin tällä hetkellä, että näyttää siltä Marianne Thyssen, joka on tehnyt tämän tässäkin ohjelmassa siteeratun Thyssenin raportin aikoinaan, joka oli tämmöinen federalismin tämmöinen riemulaulu. Että siis hän on EPP-läinen, oikeistolainen ja hän on kannattanut... on ollut tämmöinen symboli tämmöiselle niin kuin rajulle federalismille, että EU:ta hoidetaan niin, että sanotaan nyt näin, että EU-valta nousee jäsenmaiden yli. No, Thyssen on siis tämmöisen jutun päällä, tämän sosiaalisen Euroopan. Ja sitten tässä ohjelmassa on ainakin aikaisemmin sanottu, että tämä federalismi on tässä esimerkiksi näissä rahapolitiikka-asioissa nyt edennyt niin pitkälle, että sen oikeastaan pidemmälle enää voi edetä, ilman, että ruvetaan perussopimusta muuttamaan. Että se, mikä tässä on nyt tämmöinen suuri kuoppa, on ollut tämä sosiaalinen puoli. Ja nyt tähän ollaan nimitetty tämmöinen federalismin lipunheiluttaja ilmeisesti, tai tämmöinen ihminen, joka on profiloitunut aika vahvasti federalismin lipunheiluttajana. Ja Juncker, joka myös puhuu sosiaalisesta Euroopasta, hänkin on tämmöinen aika niin kuin federalismin päin taipuvainen. Mitä sä näet? Ollaanko me nyt sitten lähdössä tämmöiseen enemmän samanlaiseen sosiaalipolitiikkaan eri maiden välissä? Tuleeko tämä federalismin ajatus nyt tulemaan tänne sosiaalipolitiikkaan?
No joo, tässä varmaan on niinku kahdenlaista tulokulmaa, mitä tähän voidaan ottaa. Että ensinnäkin jos lähdetään siitä, että on selvä tarve nostaa sosiaalipolitiikkaa, niin kuin jo totesin, niin on... Ja poliittisista syistä ihmiset voi huonosti, tuloerot on suuria, 25% elää köyhyydessä tai köyhyysriskissä Euroopan alueella. On maita, joissa rakenteet on niin huonoja, että sieltä on ihmiset käytännössä, niille ei ole terveyspalveluita saatavilla. Tämä tilanne on vaan nyt aika heikko tämän talouskriisin jäljiltä, joten on ihan selvää, että sosiaalipolitiikka tulee nousemaan enemmän esille poliittisessa retoriikassa ja sen tuleekin nousta. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä, niin se nyt sitten jää nähtäväksi. Että tässä on hyviä esimerkkejä siitä, että mitä komissio on omassa toiminnassaan tuonut esille sosiaalipolitiikkaa. Viime vuonna oli komission halu nostaa emun kehittämiseen sosiaalinen ulottuvuus.
Sä oot kiidottanut siitä, että sanotko sinä, että tämä pieni emun poikainen ei nyt oikein lähde lentoon.
Joo, mutta se on ehkä, se jää nähtäväksi, että miten se sosiaalinen ulottuvuus siinä emun kyljessä lähtee. Lähteekö se lentoon vai taapertaako se? Mutta joka tapauksessa se oli iso muutos siihen aikaisempaan. Kun ajatellaan sitä, mitä ollaan tehty tässä viime vuosien aikana, niin ei sosiaalista ulottuvuutta ole paljon huomioitu näissä politiikkakeskusteluissa. Nyt siinä oli selkeä viesti siitä, että kaikissa silloin esimerkiksi, kun makrotalous sakkaa ja makrotalous alkaa voida huonosti ja erilaiset indikaattorit rupeaa vilkuttaa punaista, niin silloin käynnistetään aina tämmöinen syvä analyysi siitä, että missä nyt mättää ja mitä pitäisi tehdä. Ja analysoidaan tilannetta ja tehdään ne yhteenvedot siitä, mitä jäsenmaissa pitäisi tehdä tämän tilanteen parantamiseksi. Ja nyt tässä uudessa viime vuonna tulleessa tiedonannossa niin komissio oli sisällyttänyt siihen sosiaalisia indikaattoreita, että siinä vaiheessa, kun tätä analyysiä tehdään, niin täytyy huomioida se, mikä on maan tilanne sosiaali- ja työllisyysperspektiivistä.
Siis silloin kun tehdään esimerkiksi tätä talouden ohjausta ja analysoidaan tätä talouden kehitystä ja näitä valtioiden budjetteja, niin silloin kiinnitetään ei enää pelkästään huomiota siihen, että teillähän on hirvittävän kovat sosiaalimenot, vaan myös siihen, että mikä teidän sosiaalinen tilanne on. Niinkö?
Nimenomaan näin, että huomioidaan se, että mikä on sosiaalinen tilanne siinä maassa. Ja myöskin toisinpäin, että analysoidaan ne toimet, että mitä tullaan ehdottamaan ja niiden sosiaaliset vaikutukset.
No miten komissio voi mennä nyt yhtäkkiä, kun maiden sosiaalipolitiikka on sisällä näin reippaasti, kun se ei sille oikeastaan kuulu? Onko se vaan, että se menee nyt tämän koukun kautta, tämän, kun se pystyy näitä budjetteja ohjaamaan, niin voi sanoa, että jos on kauheasti sosiaalisia ongelmia, niin siitä on teidän taloudelle ongelmia, joten nyt sitten otamme nyt tämänkin aiheen käsiteltäväksemme ja ehkäpä jopa, jos ette tottele meitä, niin annetaan teille niitä sanktioita, mitä annetaan niin semmoisesta taloudenhoidosta, josta me ei tykätä.
Joo, no tämä on just tämä ehkä keskeisin pointti, että joka tapauksessahan tällä hetkellä talousperspektiivistä asioita tarkastellaan ja tehdään näitä suosituksia ja jäsenmaalta vaadittavia asioita, niin nyt tarkoitus on se, että siinä työssä niin huomioidaan tämä sosiaalinen perspektiivi. Kun se aikaisemmin joka tapauksessa ollaan tehty ilman sitä, että tässä syväanalyysivaiheessa olisi huomioitu, että mikä on se todellinen tilanne. Kyllä mä näen sen hyvänä viestinä siitä, että tavallaan ei enää olla sokeita sosiaalipoliittisille heikkouksille. No, sitä.
Entä sitten, jos komissio on nyt kiinnostunut ja herännyt tai motivoitunut tämän sosiaalipuolen asioihin, niin johtuuko se siitä, miten tämä talouskriisi hoidettiin? Näetkö tässä jotain moraalista krapulaa siitä Troikan toiminnasta, jossa komissio oli vahvana osapuolena, kun maita pantiin järjestykseen ja niiden taloutta kiristettiin, niin onko komissiolla nyt semmoinen olo, että silloin kun siitä puhuttiin ja maita osin myös tuettiin, niin siihen ei tarpeeksi pantu silloin näitä tämmöisiä sosiaalisia reunaehtoja, vaan rahat meni osin väärin asioihin ja nyt sitten systeemiä kiristetään. Onko kysymys tästä vai onko kysymys niin kuin moraalisesta krapulasta vai onko kysymys esimerkiksi siitä, että pelätään, että tulee levottomuuksia Eurooppaan. Mehän nähdään nyt, että tässä ympärillä on tämmöistä niin kuhinaa nyt aika ikävää.
Joo, no täytyy tietysti muistaa se, että unionilla ei ole toimivaltaa sosiaalisektorilla. Lähtökohta on se.
Mutta välillisesti se pystyy vaikuttamaan.
Välillisesti se pystyy vaikuttamaan, joo. Ja me käydään koko ajan poliittista keskustelua siitä, miten EU:n sosiaalinen tilanne saataisiin paremmaksi. Me analysoidaan jäsenmaiden tämän 2020 strategian puitteissa analysoidaan jäsenmaiden tilanteita ja pyritään luomaan poliittista painetta siihen, että muutoksia saadaan aikaan. Ja totta kai se tilanne, mikä tällä hetkellä on päällä, niin on omiaan nostaa tätä sektoria poliittiseen keskusteluun. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä toimivalta on rajallinen. Et komissiolla ei ole paljon, mitä se voi tehdä.
Se menee talousohjauksen kautta nyt sitten.
Niin, talousohjauksen sille on toimivaltaa. Että täytyy muistaa koko ajan, että me puhutaan sektorista, jolla ei ole varsinaisesti toimivaltaa. Että siellä on hyvin rajallinen se, mitä EU voi tehdä. Ja nyt meidän täytyykin tavallaan miettiä sitä, että mikä on se, mitä me halutaan ja mitä me voidaan tehdä. Että toisella puolella on lainsäädäntöpaketteja, me voidaan, esimerkiksi yhdenvertaisuusdirektiivi on nyt valmisteilla ja sehän...
Ja se tarkoittaisi mitä?
Se tarkoittaa sitä, että huomioitaisiin EU-maissa ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan.
Että esimerkiksi vanhukset, niin heidän pitää saada samat vammaispalvelut kuin nuorten ja työikäisten, sitäkö?
No tietysti se tarkoittaa yhdenvertaista kohtelua, ja tietysti ei mitään mustavalkoista yhdenvertaista kohtelua, siellä on niin kuin tämmöinen positiivinen syrjintä on mahdollista ja tämän tyyppistä yksityiskohtaista sääntelyä se sisältää.
Mutta tarkoittaako se sitä, että eri EU-maiden kansalaisten pitää olla yhdenvertaisia keskenään? Esimerkiksi jonkunlainen perälauta on yhtenäinen kaikissa maissa tässä köyhyydessä, vai tarkoittaako se sitä, että maan sisällä ei saa olla tämmöistä epäyhdenvertaista kohtelua esimerkiksi ikään sukupuoleen? Tai,
juuri näin.
Siis, että se on maan sisällä.
Joo. Ja luodaan eurooppalaisittain semmoiset raamit, joiden puitteissa niin tulee toimia. Ja sitten tässä on tietysti se mielenkiintoinen, että silloin voidaan puuttua, jos on tämmöisiä yhdenvertaisen kohteluun.
Mitkä siellä on semmoisia pahimpia keissejä?
No ehkä tässä ei kannata kuitenkaan riemusta hyppiä siitä, että mitä EU nyt tässä pystyy tekemään, koska tämä vaatii yksimielisyyden. Mä olin juuri tulossa tähän, että meillä on rajallinen toimivalta ja se, missä meillä on toimivaltaa, niin niissäkin rajoitteita. Että esimerkiksi tässä direktiivissä just niin, tämä vaatii yksimielisyyden Ja se tarkoittaa sitä, että se ei mene kauhean helposti läpi.
Mihin se toppaa? Mitkä maat ei halua, että heidän sisällään kansalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti? Tai minkälaisissa asioissa se
tulee? Tämä tulokulma ei ole ihan näin mustavalkoinen. Tässä tulee aika voimakkaasti se elementti näissä keskusteluissa, että ei haluta EU:n tulevan sanelemaan.
Sisälle, joo.
Niin, että hyvinvoivat EU-maat, aika moni niistä on sitä mieltä, että tämä menee niin pitkälle kansalliseen toimintaan puuttumisessa, että yksinkertaisesti EU ei tule sitä tehdä, että he hoitaa sen itse paljon paremmin paljon tarkemmin. Ja sitten siinä sitä yksimielisyyttä ei saa. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, että mitkä raamit on EUlla oikeasti toimia tällä meidän sektorilla. Ja sitten toinen puoli on sitten tämä poliittinen vertaispaine ja poliittinen keskustelu ja toisilta oppiminen. Ja tämä on koko ajan, tämä keskustelu painottuu nyt siihen nimenomaan tähän ikään kuin pehmeämpään puoleen.
Kansainvälisten asioiden johtaja Pasi Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Meillä Suomessa esimerkiksi on paljon pelätty, että me otetaan näitä käytäntöjä niistä maista, joissa ei ole nämä sosiaaliasiat näin hyvin hoidettu. Että sieltä tulee tämän tapaista käytäntöä meille. Miten sä sen näet? Oletko sä nähnyt, että tämä on vaikuttanut tämmöisiin sosiaalipolitiikassa ehkä edellä oleviin tai enemmän satsaaviin maihin niin, että ne on huomannut, että ihan järjetöntä, että eihän täällä muutkaan tee ja eihän nyt oikeastaan kannata ponnistella.
No nämä on jäsenmaiden toimivaltaa tavallaan olevia asioita. Että, no en mä oikeastaan ole nähnyt sitä, että kyllä täytyy myöskin katsoa sitä, että ne on kansallisesti poliittisia valintoja ja kun puhutaan asioista, esimerkiksi meidän pohjoismainen malli, niin kyllä se figureeraa aika korkealla, se on näyttäytyy aika korkealla tuolla.
Onko Suomi missään ykkönen?
Suomi on monessa asiassa ykkönen, jos katsoo vertaa näitä globaalituloksia esimerkiksi, niin me ollaan melkein kaikissa ykkösiä. Meidän täytyy tietysti muistaa se, että me ollaan aika hyvä tämä meidän pohja, tämä meidän rakenne. Niin kyllä tästä on ponnistamista ja siinä tuleekin tämä meidän rooli. Meillä on vahva tausta, meillä on vahva rekordi ja meillä on tavallaan sitäkin kautta velvollisuus osallistua aktiivisesti siihen eurooppalaiseen keskusteluun ja tuoda niitä meidän näkemyksiä ja hyviä käytänteitä esille siellä.
No, missä me ollaan ykkösiä? Miten hyviä käytäntöjä me voidaan viedä siihen? Keiden ihmisten asiat meillä on hoidettu hyvin?
No se taas kerran riippuu mihin vertaa, mutta että tämä esimerkiksi tämä meidän, jos vertaa tähän perusrakenteeseen, että meillä kaikki Suomen kansalaiset, niillä on sosiaaliturva. Et se on semmoinen pohja, mikä on. Meillä on korkeatasoiset palvelut saatavilla kaikille. Meillä ei ole tilannetta, että jos sä tipahdat pois työelämästä, niin sä tipahdat sairausvakuutuksen ulkopuolelle.
Onko tämä kuinka yleinen Euroopassa tämmöinen tilanne?
No näinkin on. Että on olemassa maita, joissa ei ole oikeastaan tämmöistä kakkossuunnitelmaa. Että se on aika karua siinä vaiheessa, kun sä tipahdat työelämästä pois ja et ole vakuutuksen piirissä. Niin onhan se nyt aika hienoa, että meillä, sanotaan nyt vakavasti, sairas lapsi saa maailman huippuosaamiseen perustuvaa hoitoa lähes ilmaiseksi ja riippumatta siitä, mikä on vanhempien sosiaalinen tilanne. Onhan ne näitä tämmöisiä asioita, jotka on meillä erittäin hyvin hoidettu. Toki tietysti vakuutuspohjaisia järjestelmiä on, jotka toimii omalla laillaan ja tästä tullaan siihen, että järjestelmät on erilaisia. Meidän poliittiset valinnat on niin erilaisia eri maissa ja ne rakenteet toimii hyvin, osa huonosti, mutta ennen kaikkea niiden lähtökohdat on erilaisia. Ja siinä mielessä tämä eurooppalainen, niin kuin sä viittasit, yhdenmukaistaminen, niin se on lähes mahdotonta.
No mikäs kansanryhmä on tällä hetkellä kaikkein heikoimmilla, tai mikä porukka, mikä EU:ssa huolestuttaa noin ihan inhimilliseltä kannalta? Niin?
No tietysti jos 25% elää köyhyydessä tai köyhyysriskissä, niin se ryhmä, joilla ei mene hyvin, on suuri. Ja tietysti nuorisotyöttömyys on suuri. Jos puhutaan yli 50% nuorisotyöttömyydestä, niin onhan se aika hurjaa lukuja.
Miten, minkälaista se käytännössä on niissä maissa, joissa sosiaaliturva on heikko? Millaista se elämä on? Millä näin nyt elää?
No tietysti perhe on yksi semmoinen noja. On maita, joissa suuri osa työttömistä ei saa sosiaaliturvaa. Ja ne ei ole yksinkertaisesti sosiaaliturvaverkon piirissä, jolloin silloin tulee perhe, on se, mihinkä nojataan. Ja harmaa talous. Et sekin on yksi semmoinen seikka, mistä pitää puhua. Ja se on iso ongelma EU:ssa.
No mites toi Kreikka? Miten paljon siellä on niin kuin romahtanut se sosiaalipuoli tämän kriisin aikana?
No totta kai se on romahtanut ja se on todella...
Mikä kaikki todella sieltä on riisuttu pois?
No, otetaan tuo terveys on jotenkin niin hyvä esimerkki. Se on, sieltä tulee todella kurjia tietoja siitä, että mitä se on saanut aikaan sieltä. Ihmisiä on tippunut terveydenhuollon piiristä ja siellä on käytetty slogania, jossa sanotaan, että kun sä tiput työelämästä, niin se voi olla hengenvaarallista. Nimenomaan siitä syystä, että sulla ei ole enää vakuutusta ja terveyspalveluita ei välttämättä
ole. Eikö siellä ole mitään takalautaa? Eikö ambulanssi ota sua kyytiin?
Jos no, joo, takalauta tietysti on, että sivistysvaltio on kyseessä totta kai. Mutta että jos ajatellaan syöpäpotilaita, minkälaista hoitoa se pystyy saamaan, jos sillä ei ole vakuutusta?
Se riippuu siitä.
Se riippuu siitä, että... Ja sitä on kritisoitu paljon. Mutta nyt täytyy tässä kritiikissäkin muistaa se, että niin järjestelmät ei välttämättä ollut ennen kriisiäkään mitenkään täydellisiä. Että se on myöskin se huomioitava tässä vertailussa, että se lähtötaso voi olla eri maissa myöskin aika huono. Että sitä ei pidä myöskään liioitella, mitä näillä komission ja näillä toimilla on sitten saatu aikaan. Ja mä palaan tuohon korruptioon, niin... Esimerkiksi Suomessa niin voi olla kyllä todella ylpeä siitä, että tämä sektori on täysin korruptiovapaa. Että on maita, jossa tällä hetkellä niin sä menet, sanotaanko vaikka synnyttämään, niin sulta vaaditaan tiskin alta kirjekuoria. Ja monessa maassa se on ollut tilanne noin niin kuin yleisemminkin, että on nämä rakenteet on vaan niin erilaisia. Mutta että mun mielestä ongelma on siinä, että laajasti... Tässä eurooppalaisessa keskustelussa niin ei nähdä sitä, että miten sosiaalisektori voi itse asiassa olla yksi niistä perusedellytyksistä kestävälle talouskehitykselle. Että sulla pitää olla se pohja kunnossa.
Se sosiaalinen pääoma tavallaan.
Niin, sosiaalinen pääoma pitää olla kunnossa, että sä saat aikaan kestävää kasvua. Nyt sen liian useasti katsotaan niin, että sen kasvun myötä sitten luodaan, jos rahat riittää. Niin luodaan sitä sosiaalista ulottuvuutta, että se menee niin päin. Ja nyt tässä on iso tehtävä ja missio saada nyt tätä keskustelua tasapainotettua niin, että nähtäisiin myöskin suoraan makrotalouskasvulle ne positiiviset vaikutukset, mitä kunnossa oleva sosiaaliturvarakenne voi konkreettisesti auttaa. Otetaan nyt esimerkiksi työsuojelu. Kuinka paljon säästöjä me saadaan siellä, että siellä on työsuojelu on kohdalla. Tietysti poissaolot pienenee. Makrotaloudellisesti ajatellen niin eläköitymisikä nousee. Ja tietysti yrityksen sisällä, kun työolot on kunnossa, niin myöskin ihmisten työhyvinvointi kasvaa ja sitä kautta myöskin innovatiivisuus, tuottavuus. Niissä on ihan selkeä linkki. Ja se, että tämä esimerkiksi työsuojelu on suhteellisen heikossa kantimissa EU:ssa, niin se on mun mielestä yksi merkki siitä, että tässä on vielä paljon tekemistä. Tämä on taas sitten semmoinen sektori, jossa EUlla on toimivaltaa. EUlla on toimivaltaa antaa minimilainsäädäntöä työsuojelusektorille, ja sitä on paljon olemassa. Mutta että nyt trendi on vähän se, että ei haluttaisi mennä eteenpäin. Että vähän ollut ilmassa sitä, että haetaan sitten sitä kilpailukykyä vähän niin kuin tämmöisen lyhyemmän kaavan kautta. Jopa sitten ehkä työsuojelun kustannuksella, joka tietysti pitkällä aikajänteellä on kallista.
Kansainvälisten asioiden johtaja Pasi Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä. No miten jos ajatellaan näitä köyhimpiä maita, jos on eniten köyhyyttä, niin onko se muuten kuinka linjassaan sen kanssa, että jos maa on absoluuttisesti köyhä, niin siellä on myös eniten prosentteja väestöstä köyhiä, vai onko se aina juuri näin EU-alueella, vai onko meillä sellaisia maita, joissa on suhteessa enemmän köyhiä kuin pitäisi olla sen koko BKT:hen verrattuna?
No tässä tulee taas tämä mittauskysymys. Me mitataan nyt niin monella eri mittarilla
köyhyyttä.
Että esimerkiksi nyt EU:ssa tämä 2020-strategia se mittaa sitä suhteellisena köyhyytenä, eli kuinka paljon on ihmisiä.
Siis suhteelliset tuloerot.
Suhteelliset tuloerot, joo, että kuinka paljon on väestöä, jotka ansaitsee alle 60% median keskiansiosta.
Niin,
keskiansiosta. Se on yksi tapa mitata, se on suhteellinen. Toinen on tämä materiaalinen puute. Ja on tietysti näitä muitakin, mutta että nämä yhdessä luo semmoisen kokonaisuuden, jota seurataan. Ja tietysti nämä mittarit ei ole kaikille anna sitä parasta tilannekuvaa maasta, mutta kun nämä lyödään yhteen ja tärkeää on saada se jonkunasteinen kokonaiskuva, mikä näillä mittareilla nyt sitten saadaan ja saadaan kovaa informaatio sitten poliittisten päätösten tekijöiden pöydille. Ja se on mun mielestä ehkä se tärkein elementti. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että jos meillä on laskettuna näiden mittareiden kautta, että EU:ssa oli 120 miljoonaa köyhää tai köyhyysriskissä olevaa vuonna 2010, niin onhan se nyt aika kova uutinen.
No, mitä se elämä silloin on?
No, jos ajatellaan nyt vaikka näitä mittareita, siellä tarkastellaan useampaa eri elementtiä. Onko sulla mahdollisuus maksaa vuokra? Onko sulla mahdollisuus lämmittää kotia? Onko sulla mahdollisuus ottaa vastaan yllättäviä kuluja? Saat sä ruokapöydässä riittävän usein lihaa tai muita proteiinituotteita? Onko sulla TV, pesukone, auto, puhelin? Ihan tämmöisiä konkreettisia elementtejä. Jos sinä saat 4 näistä 9 mittarista, niin sut katsotaan, että sulla on materiaalisesti vakava aineellinen puute.
Eli onko se sitten näin, että 120 miljoonaa EU-kansalaista on semmoisia, että niillä ei ole 4 näistä, että siis sitten sä oot kuullut siihen 120 miljoonaa, niinkö se on?
Se on yksi mittari. Toinen on tämä mediaanitulon, jos on alle 60% mediaanitulossa, se on toinen mittari.
Se on kauhean epäselvä
tavallaan. Se on epäselvä, mutta se on tavallaan
Se on tuloero. Se on tuloero, jota köyhyys, se ei ole tämmöinen
Mutta tässä puhutaankin nyt, on tärkeää huomata, että tässä puhutaan köyhyydessä ja köyhyysriskissä. Ja mun mielestä se on tärkeä poliittinen viesti siinä, että me huomioidaan myöskin köyhyysriskissä olevat. Eli siis silloin tarvitsisi kiinnittää huomiota siihen, että täytyisi tehdä jotain. Jos nämä mittarit rupeaa näyttämään jotain, niin silloin on aika tehdä jotain. Että tavallaan tämä köyhyysriski on myöskin semmoinen elementti, jota tulee käsitellä. Ja tosiaan 120 miljoonaa oli vuonna 2010, ja sitten tuli talouskriisi, ja me tavallaan niin kuin vähän menetettiin tämä tavoite, mikä asetettiin. Meillä piti olla 20 miljoonaa vähemmän vuonna 2020. No mitä nyt sitten on tapahtunut tämän? Nyt ollaan puolessa välissä. No meillä on tullut 6,6 miljoonaa lisää. Että kyllähän se nyt jostain kertoo, että nimenomaan sosiaalisektorin asioita pitää huomioida enemmän, koska me ollaan noin pahasti sakkaamassa tässä meidän tavoitteessa. Ja se on yksi elementti. Komissio on omassa työssään sen huomioinut ja pyrkinyt nyt tuomaan sitä esille ja vahvemmin tehnyt poliittisia ulostuloja, jossa se nostaa sosiaalisektoria esille. Mutta sitten, että miten se tapahtuu, niin se on myöskin sitten semmoinen asia, mitä pitää varmaan avata. Että se, mitä komissio on tekemässä, ja minkälaisia välineitä se on valitsemassa, niin se on iso kysymys. Ja se ei sinällään ole mustavalkoista, että me ollaan tuomassa sosiaalista ulottuvuutta nyt paremmin esille ja keskustelemassa siitä enemmän ja sitä kautta vastaamassa näihin haasteisiin. Mutta että se, mitä sitten tapahtuu käytännössä ja mitä valintoja tehdään, niin se on tietysti iso asia. Yksi asia, mitä komissio on tuonut esille, on tulonsiirtomekanismit. Eli sitten lähdettä siitä, että ne, joilla menee huonosti, niin niitä tuettaisiin sitten tavallaan keskitetysti. Että komissio on esittänyt esimerkiksi tämmöisen Euroopan laajuisen työttömyysvakuutusmallin.
Eli siis maksettaisiin yhdessä budjetissa niin kuin eurooppalaista työttömyyttä. Komissio on esittänyt tämän.
Komissio on esittänyt tämmöisen.
Että siis hetkinen, kuinka suuresta rahoista silloin puhutaan, että jos koko Euroopan kaikki työttömät saisi jonkun minimitoimeentulon?
No, Tämä on niin kuin hyvin epämääräisesti komissio tuonut pöydälle. Se on epävirallisissa puheissaan tuonut tätä, ja sitten varsinaisissa kirjauksissa niin hyvin epämääräisesti. Mutta mun mielestä oleellista tässä on nyt sitten tämä malli, millä tätä asiaa lähdetään viemään eteenpäin, tätä sosiaalista ulottuvuutta. Ja yksi malli on nimenomaan se, että olisi tämmöistä rajat ylittävää solidaarisuutta. Mutta tämä tulonsiirtomekanismi, niin se on yksi semmoinen lähestymistapa, jota komissio nyt testailee ja miettii, ja Suomen perspektiivistä, niin se ei ole oikea tapa lähestyä asiaa.
Se monestakin
syystä, koska me ollaan aina aika rajallisten rahojen kanssa tekemisissä. Niin. Et niillä ei korjata mitään, mitä EU:sta pystytään keskitetysti antamaan, vaan kysymys on rakenteellisista ongelmista ja rakenteellisista kysymyksistä. Jäsenmaiden täytyy saada ne rakenteet kuntoon itse. Se on niitä, niin kuin monta kertaa todettu, se on niiden toimivallassa. Nyt vaan täytyisi saada enemmän tätä keskustelua eurooppalaisellakin tasalla siitä, että kuinka selkeätä lisäarvoa sosiaalinen ulottuvuus voi tuoda kasvulle. Se, mikä pitäisi nyt sitten olla enemmän keskustelussa, on se, että sosiaalisektori ei ole kuluerä, vaan se on investointi. Et se on se semmoinen elementti, joka pitäisi huomioida. Se on pitkällä välillä, puhuttiin jo työsuojelusta. Ja jos ajatellaan näitä meidän erittäin kovia kasvutavoitteita, mitä tällä hetkellä on, joku 75% työllisyysaste 2020 mennessä, niin sehän on faktisesti täysin mahdoton, jos esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo tilanne kohenee merkittävällä tavalla.
Sukupuolten välinen?
Tasa-arvo, niin.
Onko näin?
Kyllä, siis meillä on paljon potentiaalia. Meillä on maita, joissa naiset käy hyvin vähän töissä. Ja se on kuitenkin, naiset on paljon koulutettuja tänä päivänä. Ja
onko se tasa-arvokysymys vai eikö se vaan halua käydä?
No se on tietysti myöskin valintakysymys. Mutta kyllä, jos esimerkiksi on maita, joissa se ei ole mahdollista. Mun kollegani sanoi, että hänen ystävänsä kävisivät erittäin mielellään töissä Bukarestissa, mutta ei ole hoivapalveluita, ei ole minkäänlaista mahdollisuutta saada lasta päivähoitoon. Se on älyttömän kallista, että se on vaan hyvä tulosille oleva etu. Ei ole olemassa sellaista rakennetta. Ja tämän työskentelyn mahdolliseksi tekeminen on jo yksi iso asia ja tärkeä asia. Ilman sitä niin meidän talous ei yksinkertaisesti kestä. Että näistä on tuotu isoja lukuja. Mä muistan yhden hyvän esimerkin ministerikokouksessa. Olikohan niin, että Ruotsin ministeri totesi, että Euroopan kasvun kannalta digitaaliset sisämarkkinat, siellä on niin kuin kasvupotentiaali, joka on niin kuin 4% luokkaa. Mutta sitten jos me puhutaan se kasvupotentiaali, mikä makaa sukupuolten välisessä tasa-arvossa, jos naiset osallistuisivat enemmän työhön, niin joissakin maissa tämä kasvupotentiaali voi kuulemma olla 12%.
Että no mistä niille saadaan työpaikat, kun entä nytkään ole?
Työttömyys on tietysti erotettava tästä, koska naisten kysymyksessä on tietysti myöskin se mahdollisuus tuoda se osaamispotentiaali markkinoille. Ja meillä on väestö ikääntymässä. Me oikeasti tarvitaan paljon työvoimaa ja niin kuin todettu, niin naisten koulutusaste on korkea. Joten tämmöinen kulttuurinen muutos on iso asia, mitä tarvitaan. Rakenteisiin tarvitaan muutosta, jotta se mahdollistuu ja kulttuurin. Tietysti se, jos ajatellaan niin kuin hoivapalveluita, totta kai se maksaa jonkun verran. Mutta niin kuin tuossa jo noin numerot osoittaa, niin se investointi on semmoinen, joka on myöskin tuottava. Samoin kuin tuossa todettiin työsuojelun osalta, että nämä pitäisi ruveta näkemään enemmän investointina myöskin tämä sosiaalisektori ja sitä kilpailukykyä ja kasvua tukevana.
Olitko se komissiossa nyt tällä viimeisellä kaudella töissä? Kävitsä yhtään siellä silloin? Tällä nyt joka loppui juuri.
Joo, olin. Mä olin juuri siinä vaiheessa, kun Barroson uusi komissio aloitti, niin mä olin siinä taitteessa. Näin sen pelin sieltä.
Sen alun?
Joo, sen vaihteen, joo.
Kansainvälisten asioiden johtaja Pasi Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kun Juncker on nyt jo puheissaan niin kuin näin vahvasti liputtanut sen puolesta, että tähän sosiaalipuoleen tullaan puuttumaan, tai ainakin yritetään puuttua, niin näitkö sen semmoisena niin kuin jonkunnäköisenä katumuksena siitä talouspolitiikasta, mitä on nyt harjoitettu siitä austeritipolitiikasta. Totta kai komissio on sanonut näin, että se oli hyvä mahdollisuus ja nousu seurasi. No, kriitikot on sanonut, että aina se nousu jossakin vaiheessa seuraa ja olisi voinut olla kovempikin nousu, jos näin ei oltaisi tehty. Tämmöistä keskusteluahan me ollaan kuultu ja luettu. Kun sä tunnet sitä komissiota, niin haistat sä tässä nyt jonkun uuden soundin tai uuden suunnan?
No mä toivon niin, että siinä olisi uutta soundia. Näitä tämmöisiä esiintuloja on ollut aikaisemminkin. Meillä on ollut paljon tätä sosiaalipolitiikan yleistä nostetta, mutta jotka eivät ole sitten kauheasti aiheuttaneet mitään konkreettista. Mutta mä näen nyt ehkä tämän Junckerin tilanteen sillä lailla erilaisena, että meillä kuitenkin on poliittinen paine vahva puhua enemmän sosiaalipolitiikasta ja tuoda niitä elementtejä ulos. Ja Junckerhan itse myöskin totesi, että näissä nimenomaan näissä toimissa, mitä tämän kriisin voittamiseksi on tehty, niin siellä tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuusaspekti olisi tullut huomioida paremmin. Tämähän on, mitä Juncker itse on sanonut, että siinä mielessä
se on jonkunnäköinen niin synnin tuntu.
Varmaan osaksi niin. Ja no, hän on itse sen sanonut, että voidaan varmaan vetää siitä semmoinen johtopäätös, että se on jonkinnäköinen synnin tunto. Mutta se, että mitä se sitten konkreettisesti tarkoittaa, niin se on jälleen kerran ihan eri juttu, että nyt jää nähtäväksi, että mitä sieltä sitten tulee ja minkälaisilla pelimerkeillä tässä lähdetään nyt menemään eteenpäin. Esimerkiksi tämä 2020-strategia ja tämä eurooppalainen ohjausjakso, niin minkälaisia avauksia niiden puitteissa tehdään. Ja kun mä puhuin tuosta rajat ylittävästä tulonsiirroista, niin se voi olla yksi semmoinen elementti, mitä nyt lähdetään vielä viemään eteenpäin. Toinen ehkä on nyt sitten se, että Junckerin kaudelle ehkä tyypillistä tulee olemaan painopiste ehkä enemmän työllisyyskeskustelussa kuin sosiaalikeskustelussa, että nämä viittaa nyt ehkä siihen suuntaan nämä ulostulot ja myöskin tuon komissaarin tehtäväkentän muokkautuminen ja komission pääosaston sisällä tehdyt muutokset. Et siinä mielessä mun mielestä olisi nyt tärkeää, että tuotaisiin aktiivisesti esille sosiaaliministereiden toimesta tätä sosiaalisektorin merkitystä.
Ketkä maat tätä eniten vastustaa? Olet sanonut moneen kertaan, että joo, kyllä, tämmöistä voidaan suunnitelmaa, mutta loppupeleissä kuitenkin kysymys on siitä, mitä maat itse haluaa.
Tämä sosiaalisektorin vaikeus EU-raamissa on siinäkin mielessä hankala, että joo, yhtäältä me halutaan vahvaa sosiaalipoliittista keskustelua, mutta EUlla ei ole toimivaltaa, niin sitten pelätään, että tässä poliittisessa keskustelussa tavallaan annetaan pirulle pikkusormia ja tullaan sitten alueelle, jotka kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan ja tavallaan vetäydytään sitten keskustelusta. Ja tämä on nyt semmoinen ehkä leimaa antava piirre tälle koko keskustelulle, että me yhtäältä halutaan keskustella Euroopassa sosiaalisesta ulottuvuudesta ja tuoda sitä vahvemmin esille. Mutta kun sitä keskustelua ruvetaan käymään, niin sitten ruvetaankin vetämään taaksepäin, että ei me halutakaan keskustella tästä, koska EUlla ei ole toimivaltaa.
No eikö se kuitenkin ole myös tämä niin kuin aika neuroottinen ongelma, että samaan aikaan että nyt ollaan vaatimassa esimerkiksi todennäköisesti Italialta ja Ranskalta kiristyksiä ja mistä muualta kuin sosiaalisektorista ja samaan aikaan touhutaan tämmöistä, että sosiaaliset asiat pitää panna kuntoon. Mm. Sä sanoit, että EUlla ei ole toimivaltaa tähän sosiaalipuoleen, ei olekaan, mutta...
Joo, ja silloin kun ollaan lompakon pohja tosiaan paistaa, niin silloin on vaikea lähteä hakemaan ja tekemään niitä valintoja, että mistä leikataan. Että jos lompakon pohja tosiaan on jo näkyvissä, niin se luo tietysti sen hankaluuden. Mutta siinä vaiheessa, kun se ei ihan vielä pilkota sieltä ja ollaan jo tämmöisessä eurooppalaisissa toimissa, niin ne viestit, mitä nyt on kuitenkin komissionkin toimesta annettu, se, että siellä täytyy tehdä vaikutusanalyysiä, että mitä niillä toimilla on sosiaalisektorilla ja toisaalta huomioida se sosiaalinen tilanne, niin onhan se kuitenkin jo merkittävä askel tavallaan eteenpäin. Okei, se ei ehkä ole iso askel, mutta että on se mun mielestä politiikkamuutos tässä ajattelussa.
Näin sanoi kansainvälisten asioiden johtaja Pasi Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja hän siis totesi myös sen, että kun EUlla ei paljon ole lainsäädäntövaltaa näihin sosiaaliasioihin, niin itse asiassa se tehokkain tapa vaikuttaa asioihin on poliittinen. Eli se, kun eri maat vertaisarvioivat toistensa toimia ja antavat toisilleen suosituksia ja ohjeita siitä, että miten sosiaaliasiat kannattaisi eri maissa panna kuntoon. Kiitos teille kaikista viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse, tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.